кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта мамлекеттик айыптоочулар мурунку депутат Карганбек Самаковду 19 жылга эркинен ажыратууну суранууда.
Мамлекеттик төңкөрүш кылып берген кишиге тамча көп турабайт болсо керек. Айыл эле баягы 2 документ алып келип, ушунун баары тиймде сотто тастыкталды деди дагы 19-18 жыл сурабат.
Алотодо Жалал Абад облустук соту райондук аким баштаган кызмат адамдарын Кадыржан Батыровдун мүлктөрүн мамлекетке өткөрүүдө күнөөлүү деп тапты.
Областтык соттогу такыр сабатсыздыкты көрбөспөй десем мен эч кандай жаңылышпайм. Бүгүн алдым менин өкүмүмдүн көчүрмөсүн. Эми ушуларга каршы кылып азыркы мезгилде жогорку сотко көзөмөл беретинде даттанма жазып атат.
Орусия Франциядагы шайлоого кийлигишип жатабы? Расмий Кремль француз талапкеринин сөзүн бул аптада четке какты. Алда бул жана башка баян маектерди сунуштайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө ишемби 18 февраль, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Али Тактоокуновдон уга алалы.
Рахмат. Ушул тапта Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча конференция өтүүдө. Анда эл аралык терроризм, Европадагы коопсуздук, Сирия согушу жана Украина чыгышындагы жаңжал талкууланууда. Ага катышып жаткан АКШ вице президенти Майк Пенс Кошмо Штаттары Европанын азыр жана дайыма эң зор союздашы болорун билдирди. Пенс трансатлантикалык ажырагыс мамиле эркиндик, демократия, акыйкаттык жана мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында түзүлгөнүн белгиледи. Ал ошондой эле президент Трамптын Америка Кошмо Штаттары НАТОну чечкиндүү колдойт жана колдоодон тайсалдабайт деген билдирүүсүн дагы ачыктады. Пенс Трамптын НАТОну каржылоо жүгүн бөлүшүү боюнча европалык өнөктөштөрүнө чакырыгын дагы кайталап, альянстын 5 мүчөсү ички дүң жыйымынын 2% коргонууга жумшаарын, калган өлкөлөр андай максат кое электигин кошумчалады. Каржыны көбөйтүүгө убакыт келди деди. Муну жыйында Германия канцлери Ангела Меркель дагы колдоп, бардык өнөктөштөрдүн чыгымын ички дүң продукциясына карай 2% жеткирүүгө умтулаарын убада кылды. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг:
We all heard Chancellor Merkel and Vice President.
Бүгүн эртең менен канцлер Меркель жана вице-президент Пенс бүгүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүп, жүктү акыйкат бөлүштүрүү керектигин баса белгилешкендерин уктук. Бул Европа үчүн да, НАТО үчүн да жакшы. Мен канцлер Меркелдин немис коргонуусуна каржыны көбөйтүүгө ыктаганын колдойм. Бул европалык эркиндик, тынчтык жана коопсуздук үчүн маанилүү салым деди. Меркель Орусиянын Крымды тартып алып, Украина чыгышында өкмөт менен согушкан жикчилдерди колдошун чоң коркунуч деп, НАТО Европа чыгышындагы флангты күчөтүшү керектигин дагы айтты. АКШ вице-президенти Майк Пенс Трамптын Путин менен тил табышаарын айтып келгенине карабастан, АКШ Украинага кийлигишкени үчүн Орусияны жоопко тартат деди.
And with regard to Ukraine, we must hold Russian accountable.
Украина боюнча айтсак, биз Орусияны жооптуу деп билишибиз керек жана алардан чыгыш Украинадагы зомбулукту токтотуу аркылуу Минск келишимдерин урматтоону талап кылышыбыз зарыл. Ортак пикир табууга аракет кылсак да, АКШ Орусияны жооптуу деп эсептөөнү уланта берет. Украина жана НАТО боюнча айыптоолорго Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров бир нече сааттан кийин өз кезегинде жооп кайтарды. Мюнхендеги айрым батыш саясатчыларынын билдирүүлөрү кансыз согуш али бүтпөгөндөй элес калтырды деген Лавров НАТОнун Европа чыгышындагы кулаш жайуусу чыңалууну күчөттү деген айыптоосун дагы кайталады. Цитата: «Чочулоону жана күмөн саноону жоготуу үчүн аскердик кызматташтыкты калыбына келтирүү керек», деди Лавров Орусия менен НАТОнун мамилесин эске салып. Ошондой эле Украина боюнча айыптоолорду четке кагып, Минск келишимдерин сактабай жатат деп Украинанын өзүн айыптады. Москва Вашингтон алакасына токтолгон Лавров прагматизм чегиндеги эки тараптуу сый мамиле күткүсү келэрин кошумчалады. Коопсуздук боюнча 53-чү Мюнхен конференциясына 30 ашуун өлкөнүн президенттери, 80 ашуун өлкөнүн министрлери катышууда. Бул конференцияга катышып жаткан Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугуп, кыргыз-немис кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата аны Курманжан датка ордени менен сыйлады. Меркель бул ордендин алгачкы кавалери болгонун президенттик аппарат билдирди. Жолугушууда эки тараптын кызматташтыгы дагы талкууланды. Атамбаев Евроньюз телеканалына курган маегинде Кыргызстандагы президенттик шайлоого даярдык тууралуу маалымат берди. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга сапарында президенттикке Кремльге ылайыктуу талапкерди көрсөтүүсү ыктымал деген маалыматтарды комментарийлеп жатып,
Ну это абсурд. Это те политики, которые в своё время.
Бул абсурд. Муну өз кезегинде биздин өлкөнү ушундай абсурдтук деңгээлге жеткирген айрым саясатчылар айтып жатышат. Кыргызстан бардык кошуналарына көз каранды болгон учурлар болгон. Алар каалаган учурда газды, электр энергиясын чек араны жаап турган. Азыр биз чыныгы эркин, эч кимден көз карансыз мамлекетпиз. Путин таптакыр бул үчүн келбейт, деди Атамбаев. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга февралдын аягында келет деп кабарланууда. Кыргызстандагы президенттик шайлоо 2017 жылдын 19 ноябрында өтөт деп Атамбаев Интерньюска, кечиресиз, Евроньюска маегинде айта өттү. Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү Максим Бакиевке таандык жер мамлекеттик мүлк фондуна сактоого берилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан аталган жердин сатылып кеткени боюнча кылмыш иши иликтенүүдө. Бул ишке тиешеси бар адамдардын аракеттерине укуктук баа берилет. Башкы прокуратура бул боюнча башка кызыктар тараптарды так эмес маалыматтарды таратпай турууга чакырып, бул тергөө ишине басым катары бааланарын айтууда. Максим Бакиевтики делген 1 гектардан ашык жер мыйзамсыз сатылып кетиши боюнча 10 февралда кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу өкмөттүк комиссия дагы түзүлгөн. Иш иликтенип бүткүчө мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев кызматынан убактылуу четтетилген. Кубат.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырып жаткан жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дерегибиз Азаттык чекит орг эмесин оптиктердин шашылыш маалыматын айта кетсек, Кыргыз гидромет билдиргендей 20-21 февралда абанын температурасы төмөндөп, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. 19 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерге калың кар түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Талас облустарында -2-8 градустун тегерегинде суук болот. Түнкүсүн Нарын облусунда -7-12, Таласта -5-10 градусту түзөт. Эртең күнүс чүй, Нарын жана Таласта -1-7 градус, Ош, Жалал Абад, Баткенде -5 градуска чейин суук. Ысык Көлдө -4+1 градус болот. Бишкекте түнкүсүн -4-6, күндүз -3-5 градус суук болмокчу. Бул аптада мамлекеттик айыптоочулар мурунку депутат Каргамбек Самаковду 19 жылга эркинен ажыратуу тууралуу райондук сотко өтүнүч келтиришти. 2008 жылы Чүйдөгү Аламүдүн районуна карашты Лебединовка айыл өкмөтүнө таандык 260 гектар жердин сатылышы боюнча кылмыш иш 2015 жылы май айында козголгон. Бул иш боюнча Самаковдан сырткары ошол кезде премьер министр болуп турган азыркы жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Игорь Чудинов менен экс вице премьер министр Искендербек Айдаралиевке дагы айып тагылган. Күнөөлөнүп жаткандар жерди трансформациялоо мыйзамдуу болгонун айтып келишет. Сөз Эленора Бейшенбе кызында.
Каргамбек Самакал баштаган адамдарга жер сатуу боюнча козголгон кылмыш ишти Бишкектеги Октябрь райондук соту териштирип жатат жана өкүм чыкканы калды. 14 февралдагы сот процессинде прокурорлор Каргамбек Самаковдун үй мүлкүн конфискациялап, класстык чиндеринен ажыратып, 19 жылга эркинен ажыратууну суранды. Азыр парламентте Бирбол фракциясынан депутат болгон, ошол убакта өкмөттү жетектеген Игорь Чудинов менен экс вице премьер министр Искендербек Айдаралиевди жана экс министр Арсланбек Ногоевтерди 11 жылга абакка кесүү тууралуу өтүнүч келтирди. Ошондой эле мурунку президент Курманбек Бакиевди жана анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиевге 18 жыл берүү боюнча кайрылды. Каргамбек Самаковду коргоо комитетинин өкүлү Нуржин Дүйшөнбеков прокурорлордун соттогу аракетин айыптап жатат.
Мамлекеттик төңкөрүш кылып берген кишиге там көп сурап айтып болсо керек да. Экинчиден обвинительное заключение деген бир документти алып келишет да, ошо менен сотко кайрылышат. Бир жыл мурда окуган документти дагы бир сыйра окуп туруп кызыктай нерсеси ушу бир жылдан бери эмне кандай деген эмелер бул жерде айтылып келди. Мисалы сот күбөлөр аларды коркутуп камайбыз деп эметкен деди. Бул болбогондой эле бир кеп да. Кайра эле баягы эски документти алып келип, ошонун баары тигинде сотто тастыкталды деди дагы 19-18 жыл сурап атат.
Нурдин Дүйшөнбеков сотто прокурорлор Каргамбек Самаковдун Курманбек Бакиев жана анын жакындары менен байланышын далилдей алган жок дейт.
Бир мероприятие ачсаң, мероприятияда эки жолу сүрөткө чогуу түшүп калтыр, бир столдо чогуу отургандачы. Мындан башка бул Бакиевтердин арабаскан же тиешеси бар экенине мындай бир дагы далил жок. Мен Бакиевтер менен өз убагында ким гана түшкөн жок. Анан ушуну булар камыр жумур болушкан, бул мындай тыгыз байланышта болгон дегени ушул фактысы менен дал дегенде бул жөн эле шылдың да.
Карганбек Самаков менен кошо айыпталгандар мамлекеттик айыптоочулар сурап жаткан жаза боюнча азырынча үн ката элек. Былтыр август айында бул иш боюнча ошол кездеги юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева сотто күбө катары көрсүнүп берген. Мамбеталиева 2008-жылы Республикалык жер комиссиясында иштегенин, Самаковдун үстүнөн кылмыш ишин ачууга негиз болгон документтерди карап чыкканын маалымдаган. Мамбеталиева азатка комментарий берип жатып, чырлуу жер боюнча чечимди ошол кездеги биринчи вице-премьер-министр жетектеген комиссия кабыл алганын, анын пикири эске алынбаганын айтты.
Комиссияда мен жалгыз эмесмин, ал жерде көп мүчөлөр бар болчу. Комиссияны жетектеген өзүңөр билесиңер, биринчи вице-премьер болчу ал кезде. Мен мүчө катары гана өзүмдүн оюмду жазыптырмын. Убакыттын көп өтүп кеткенине байланыштуу мен соттон айттым, мен эсимде жок деп. Анан мага менин корутундумду көрсөтүштү да. Анан ошол корутундуда 2-3 бир өзүмдүн сын пикирлеримди бериптирмин. Бирок өзүңүз билгендей эми комиссия чечим кабыл алат да, анан комиссия чечим кабыл алыптыр. Ошону эле айтып бергем мен сотко барганда. Мыйзам бузуу болгонбу же болгон эмеспи, азыр сот аныктайт. Болгону мен ошо юрист эксперт катары өзүмдүн корутундумду бергем.
Карганбек Самаков 2015-жылы май айында Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынан депутат болуп турганда коррупция боюнча кылмыш иш козголуп камакка алынган жана кийинчерээк үй камагына чыккан. Прокуратура Самаков Чүйдөгү Аламүдүн районуна караштуу Лебединовка айыл өкмөтүндө таандык 260 ашык гектар жерде мыйзамсыз трансформацияланышына, сатылышына аралашкан деп айыптаган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова мурдагы жана азыркы аткаминерлерге паракорчулук боюнча козголгон кылмыш иштерге байланыштуу айрым жагдайларга токтолду.
Коррупциялык кылмыштардын далилдениши аябай кыйын да. Мыйзамдын өзүндө кемчиликтер бар. Жаза кодексинин өзүндө кемчилик бар да, жана коррупция деген берене мындай кечи так жазылыш керек да, так жазылбагандан кийин дайыма ошо кыйынчылыктарды туудурат, иш аракеттерди квалификация алыш үчүн кыйынчылыктар туудурат. Анан эми коррупциялык кылмыштарды далилдегендин өзү дагы мындай кыйынчылыкка турат. Анткени баягы кагаздар боюнча бүт туура кетип атса, мыйзамга келип атса, эми баягы билип түшүнүп турасың бул коррупциялык экенинчи. Бирок мыйзамдык немеде мааниде далилдеп бере албайсың да, ошол жагы дагы бар.
Экс депутат Карганбек Самаков кылмыш иш козголуп төбөсүндө сур булут айланганга чейин айрыкча журналисттерге марттыгын көрсөтүп келген. Кесиптик майрамдарда даталуу күндөрдө сый тамак уюштурууну өзүнчө салтка айланткан жана анда кымбат баалуу белектерди, жер тилкелерин белек кылган. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн чет өлкөлөргө саякатка чыкканда дагы кошо ала барып жүргөн. Мындан улам азыр социалдык тармактарда айрым журналисттер Самаковдун сыйын көргөн кесиптештеринин унчукпай отурганын дагы сынга алып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Алтайда Жалал Абад облустук соту Сузак районунун акими баштаган жоопту кызмат адамдарын Кадыржан Баатыровдун мүлктөрүн мамлекетке өткөрүүдө күнөөлүү деп тапты, бирок мөөнөт эскиргендигине байланыштуу жазадан бошотту. Мындай чечимге каршы болгон облустук прокуратура облустук соттун үстүнөн жогорку сотко даттанганы турат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырды.
Кадыржан Баатыровдун мүлкүн жашырып, шалаакылык кылган деген негизде облустук прокуратура козгогон кылмыш иштин натыйжасында Жалал Абад облустук соту өкүм чыгарды. Ага ылайык Сузак районуна акими, сот аткаруучу жана дагы бир кызматкер биригип шалаакылык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Бирок кылмыш иш эскирип кеткендиктен алар жазадан бошотулганын облустук соттун басма сөз катчысы Маркел Болотов айтат.
Жалал Абад областы сотунун 2017-жылдын 30-январындагы өкүмү менен Сузак райондук сотунун өкүмү өзгөртүлүп, Маматов кылмыш жаза кодексинин 306 статьясы менен күнөөлүү деп табылып, Кыргыз Республиканын кылмыш жаза кодексинин 67 статьясы менен кылмыш жоопкерлигин эскирүү мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу жазадан бошотулган.
Буга чейин маалымдалгандай, Сузак районуна акими Абдумуктар Маматов 2010-жылы Сузак райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлкү укуктарды каттоо башкармалыгынын башчысы болуп турган кезинде Баатыровдун мүлкүн конфискациялоо үчүн берилген маалыматка башкармалык уюу бар экени тууралуу маалыматты камтыбаганы айтылат. Бирок Маматов облустук соттун өкүмү менен макул эмес.
Прокуратура мага ошол өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, ошол Кадыржан Баатыровдун үй мүлкүн бекитип, анан кийин ошону көрсөтпөй койгон. Бул судебный исполнительдер менен бир сговорго барып, бир өзүнүн бир выгодасы бар деген мотивде мага күнөө койгон да. Ал убакта компьютерде анын атында болгон эмес экен. Кийин Бізде бір жылдан кейін верификация жүрді. Госрегистр верификация жүріп, бүт 2002 жылғы қата кіріп қалғандар, тоқтам тұрамес кіріп қалған, тұрамес қатталып қалғандарды верификация қылып қатталып, ошондо батырып деп қатталып, қайрада перерегистрация қылып қатталып, өзіне қатталды. Андан кейін ал сот арқасынан немеге арестке алынған.
2016 жылдың жай айларында Қадыржан Батыровтың Созақ районындағы тұрақ үйі сот атқарушылар тарауынан мұрынқы президент Құрманбек Бакиевтің жақындарына өткөріліп берілген. Анткени 2010 жылдағы ең оқиясында Бакиевтердің үйінің өрттөлүшү бойынша Жалалабад шаардык соту Батыровты күнөлүү деп таап 7 миллион сомдон ашык акчага айыпка чыккан. Мындан улам анын турак жайы Бакиевтерге өткөрүлүп берилген. Бирок облустук прокуратура Батыровтун үйүнүн Бакиевтерге өтүшү боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын Созак райондук бөлүмүнө жана сот аткаруучуларга карата кылмыш ишин козгоп, кайрадан мүлккө камак салган. Прокуратура облустук соттун өкүмүнө канааттанбай, алдыдагы күндөрү жогорку сотко кайрылаарын билдиришти. Ал эми айыпталып жаткандарда өкүм менен макул эместигин алардын жактоочусу Камчыбек Илиязов билдирет.
Областтык соттагы такыр сабатсыздыкты көрбөспөй десем мен эч кандай жаңылышпайм. Биз азыркы мезгилде бүгүн алдым менин өкүмүн көчүрмөсүн. Окуп чыктым, аябай көп пул жазышыптыр. Эми ушуларга каршы кылып азыркы мезгилде жогорку сотко көзөмөл иретинде даттанып жазып атам.
Кандай себеп менен Батыровдун үйү ошол кездери тийиштүү органдарга берилбей калганына түшүндүрмө берген райондук мамлекеттик каттоо кызматынын адистери муну техникалык катачылык менен байланыштырат. Мекеменин башка адиси Салмарбек Турдукулов.
2010 жылы Кадыржан Батыровдун бүтүндөй мүлктөрүн сураштырып жаткан укук коргоо органдары бизден сурап жаткан убактарда бизге запрос келген экен, Батыров Кадыржандын мүлкү барбы деп. Биз Батыров Кадыржандын болгон мүлкүн берген экенбиз. Биздин база данных, бул компьютердик база данныхта турган фамилия боюнча иш алып барабыз. Ошол убактарда каттоо боюнча Батыров болуп турган үчүн чыккан эмес экен да турак жайы.
Кадыржан Батыров 2010 жылдагы июнь окуясына күнөлүү деп табылып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Андан соң баардык мүлкү 2011 жылы соттун чечими менен конфискацияланган. Анын негизинде Батыровко жана анын жубайы Карамат Батыроваго тандык 28 объект камакка алынып, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн болчу. Талаш жараткан турак жай бул объектилердин катарына кирбей калган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Соңку кабарларды эстеңиздерге салып өтөлү. Ушул тапта Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча конференция өтүүдө. Анда эларалык терроризм, Европадагы коопсуздук, Сирия согушу жана Украина чыгышындагы жаңжал талкууланууда. Немис канцлери Ангела Меркель Орусиянын Крымды тартып алып, Украина чыгышында өкмөт менен согушкан жикчилерди колдошун чоң коркунуч деп атап, НАТО Европа чыгышындагы флангты күчөтүшү керектигин дал ушул конференцияда билдирди. Ал тапта Европада 3-үнчү иш сапары менен жүргөн кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Евроньюз телеканалына курган маегинде Кыргызстандагы президенттик шайлоо тууралуу маалымат берди. Орусиянын президенти Путин Кыргызстанга сапарында президенттикке Кремлге ыңгайлуу талапкерди көрсөтүшү ыктымал деген маалыматтарды четке какты. Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү Максим Бакиевке таандык берген жер мамлекеттик мүлк фондуна сактоого берилгени кабарланды. Орусия Франциядагы шайлоого келишүүдө деген сөздөрдү бул аптада четке какты. 14 февралда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус бийлигине каршы айыптоону жөн эле абсурд деди. Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын башчысы Орусия медиа жана интернет аркылуу Макронго чабуул жасап, анан орусиячыл атаандаштарына жардам берүүдү деп билдирген эле Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Расмий Москванын башка өлкөлөрдүн ички иштерине жана шайлоо жараянына кийлигишүү ниети жок. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 14 февралда өткөн маалымат жыйынында билдирди.
Никогда официальная Москва этим не занималась.
Расмий Москва мындай кадамга эч качан барбайт. Келечекте да барууга эч ниети жок. Ошондой эле биздин ички иштерибизге да тыштан бирөө кийлигишүүсүн каалабайт.
Кто-то пытается вмешиваться в наши собственные дела извне.
Песковтун мындай билдирүү таратышына орус бийлигине Парижден айтылган сын себеп болду. 13 февралда президенттикке аттанган француз саясатчысы Эммануэль Макрон жетектеген Алга партиясынын маалымат катчысы Ришар Ферран Франциядагы шайлоого Орусия таасир этүүнү көздөп жатканын билдирген. Ферандын айтымында Москва ашкере оңчул Марин Ле Пен жана оңчул Франсуа Фионду алга сүрөөгө кызыктар болууда. Ал үчүн Кремль Russia Today каналы жана Спутник агенттиги аркылуу жалган маалыматтарды таратып, шайлоонун жүрүшүн өзгөртүүнү көздөп жатканын алга партиясынын өкүлдөрү айтып чыгышкан. Кремльдин маалымат катчысы Песков мындай айыптоолор акылга сыйбайт деп атады.
Москванын кандайдыр бир кийлигишүүсү тууралуу эч кандай сөз да болушу керек эмес. Мындай чабуулдар болсо да, болбосо да Кремльдин эч кандай тиешеси жок. Ал эми Москванын дарегине айтылган айыптоолор жөн гана абсурд.
23 февральда Францияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасы өтөт. Өлкө башчылыгы үчүн ашынган оңчул Улуттук фронт партиясынын талапкер Марин Ле Пен, көз карандысыз талапкер Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон жана оңчул Франсуа Фион атсалышат. Соңку сурамжылоолорго караганда 7 майда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына Ле Пен менен көз карандысыз талапкер Макрон чыгышы ыктымал. Марин Ле Пен Орусиянын президенти Владимир Путинди ачык колдоп келет. Саясатчы буга чейин бир нече ирет Путин Трамп Ле Пен союзун түзүүнү көздөрүн ачыкка чыгарган. Оңчул жана борборчул Франсуа Фион да Кремльге көзү түз. Ал Украинанын чыгышындагы жаңжал үчүн Киев жоопкерчиликтүү деп эсептейт. Ал эми Эммануэль Макрон жана Бенуа Амон тескерисинче ачык эле Орусия Крымды аннексиялап алышын кескин сынга алып, Москвага каршы киргизилген санкциялардын сакталышын колдоп келишет. 39 жаштагы Макрон буга чейин Франциянын экономика министрлигинде президент Оландтын администрациясында иштеген. 2014-2016 жылдары экономика, өндүрүш жана маалыматтык технологиялар министринин кызматын аркалаган. Өткөн жылы президенттикке атсалышуу үчүн кызматынан кеткен. 2007 жылы өзүнүн бир топ жаш уулу өзүнүн мектептеги мугалимине үйлөнгөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын жаңылыктарын жана ушундай баяндарын сайтыбыздан таба ала тургандыгыбызды эскертебиз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле сайтыбызга пикир калтырсаңыз болот, болбосо элине түрмөгүнө дагы пикир калтыруу мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул түрмөккө келип түшкөн угармандардын пикирлерин Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укук тартипсизденген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элин уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550-5069-55. WhatsApp номерибиз 0550-9887-55. Анда уктуруубузду баштасак. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургундары кайрылган. Алар шаардагы Кулиев жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан эски буюм тайымдар сатуучу жайма базардын ордун арпа сыра заводду ээлеп, соодагерлерди зордоп чыгарып жатканына нааразылыктарын билдирип чыгышкан.
Соттон келип кагаздарын көрсөтүп атат. Биздики мынау, мынау деп туруп, территория, архитектура жана эмелерди гос регистр картасы боюнча. Соттун постановлениеси 04Г. Это 40 соток получается. А бул жердечи мындай 1 гектар жер. Здесь махинация, да, рейдерский захват. Акимият, мэрия сүйлөшүп алганбы, же пивзавод акча бергенби? Пускай 40 сотугун алсын дагы, элге калтырып койсун базарды.
Нараз болгондор менен жолугушканы келген Ленин райондук акимчиликтин экономикалык бөлүмүнүн башчысы Өмүрбек Тайчилиев бул жер заводко мыйзамдуу жол менен берилгенин, соодагерлерге алдын ала эскертилгенин маалым кылды.
Уведомление берилген, бардыгына таркатылган, анын копиялары да бизге берилген. 13-январга чейин.
Андан кийин канча соток?
Анан 13-январда элдер бизге кайрылгандан кийин биз кой элдер кыштан чыгып кетсин деп суранганбыз арпа заводдон. Анан булар ушул 20-февралга чейин деп уруксат берген.
Ошол эле учурда арпа акционердик коомунун коопсуздук кызматынын башчысы Талгат Бекбоев бул жерди бошотуу иштери декабрга белгиленгени менен соодагерлердин өтүнүчү боюнча 13-февралга жылдырылганын айтты.
Бул жерди акимияттын решениеси менен арпа акционерлин обществосу алынган. Анан официально бөлүнүп алынган, сатып эмес, официально бөлүнүп берилген. Анан документально подтверждающий документтер бар, кызыл китеп гос регистрден алынган. Бизлерге, элге декабрдан баштап, декабрда предупреждать этилген, бир айдын ичинде кеткиле. Элдин өтүнүчү менен жетишине чейин дагы продлить эткенбиз. Анан мынакей 7-25 баштап бүгүнкү күнгө чейин продлить этип бергенбиз. Эл суранган.
Кулиев жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан эски буюм тайымдар сатуучу жайма базарда 300 жакын пенсионерлер, жумушсуздар, майыптар соода кылып жанын багып келет, завод болса документ боюнча жер аларга тиешелүү экендигин жөө келтирип, соодагерлерден орунду бошотуусун талап кылууда. Балыкчыдан Белек Касымов кайрылат. Ал бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен соттолуп жаткан оппозициялык саясатчы Кубанычбек Кадыровду бошотуу керек деп эсептейт.
Биз балыкчы бирген кыймылынын мүчөлөрү, айбийлик туткундары гильдиясынын мүчөлөрү жана элдик курултайдын мүчөлөрүнүн артынан кайрылып жатабыз. Себеби Кубанычбек Кадыровго прокурор 1600 сураптыр деген маалыматты угуп, мындай адилетсиздик болуп жатканда кайдыгер болуп отура албадык. Кубанычбек Кадыров 2009-жылы президентибиз Атамбаевдин таламын талашып, президенттик шайлоодо Бакиевдин кандуу режимине каршы чыгып, шайлоо өтө одоно бузулуу менен өтүп жатат деп акция кылып, Бакиев бийлигинин мыйзамсыз аракеттерине каршы турган адам. Кадыров абдан чынчыл, ак ниет, кыргыз элинин патриот жаштарынын бири болуп эсептелинет. Бийлик чындыкты сүйгөндө, сот адилеттүү болгондо гана кыргыз эли өнүгүү жолуна түшөт. Элинин жеткирген балыкчы бирген кыймылынын төрагасы Касымов Белек.
Кубанычбек Кадыров башка соттолуучулар менен биргеликте бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен өткөн жылы май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан кармалып, камакка алынган. Өткөн жумада соттук отурумда прокуратура судьядан Кубанычбек Кадыровго 16 жыл берүүнү өтүнгөн. Камалган саясатчылар бийликтин кысымына кабылып жатканын айтып келишет. Сиздер Азаттык радиосунда элин үтүрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Ак Талаанын Кара Бүргөн айылынан Ырысбай Тойчубеков кайрылган. Ал Кара Бүргөн айыл аймак депутаттары 2015-жылы мектепти оңдоп түзөө үчүн ажыратылган каражатты туура эмес иштеткендиги үчүн кызматтан четтетилгендигине карабастан Нурбек Содонбековду кайра аймак башчысы кылып шайлап койгонун туура эмес деп эсептейт.
2016-жылы март айында Содонбековдун үстүнөн мектепте ремонт болуп, айылдык кеңештин депутаттары туура эмес жаптырып, туура эмес иш жасаган үчүн иш козготкон. Содонбеков Нурбек май айында айылдык кеңештин депутаттары ишеним көрсөтпөгөндүгү үчүн кызматтан кеткен. Ошондо өзү башында туруп айылдын мектебинин директорун сен деген тиги Тыныбаев Нурлан Мадамбековичти сен деген ошол мектепти тейлеп турасың, мектептин эмесине мектепти тейлеп турганда сен деген башында турушуң керек деп туруп комиссиянын төрагасы кылып койгон да. Аны менен кеңешпестен төрагалат дагы кол койдуруп, кийин өзүнүн бир тууган иниси, атасы менен бир тууган баласын тендерден уттурду кылып туруп, алып барып туруп, ошону иштеттирген. Ошонун ичинен 415 725 сомду өкө биригип чөнтөккө салышкан. Бүгүнкү күнү ошонун эсебинен школдун директору ошол боюнча кызматтан четтетилген боюнча турат. Содонбек болсо ошол эменин баарын Ак Талаанын сотун, прокуратурасын колго алып, бүгүнкү күнү кайрадан деген депутаттыкка салышып, депутат болуп кайра айыл өкмөтү болуп шайланып отурат бүгүн. Анан бүгүн коррупция деген кайда? Коррупция деген так ошол Ак Талаанын так ошол жерде жатпайбы? Бекар чуңкурунан 200 000 сом жептир. Ал жатат менде, моло жерде турат. Мектептен 415 000 жеген, мына менде турат соттун чечимдери. Анан акталды деген кагаздар жок да бүгүн, акталды эме деген кагаздар жок. Мына директор школ ошол бойдон кызматтан четтетилген боюнча жүрөт.
Тойчубеков Ырысбай, Ак Талаанын Кара Бүргөн айылынан болом да.
Биз учурда кайрадан айыл аймак болуп шайланган Нурбек Содонбеков менен байланышканыбызда, ал кайрадан айыл аймак башчы болуп дайындалышына укуктуу экенин, мектеп ремонту боюнча териштирүү иштери аягына чыга электиги маалым кылды.
Эгерде спорт залдын үстү сметада кирип кошулуп, бир спорт залды жаптырбай койсо кандай башка болмок да. Точно жеп алды да. Азыр деле мисалы сотко жазып атат, прокуратурага жазып атат, СМТ жазбаган жери калган. Мен 11-декабрда депутат болуп шайланган. Ал элдин баары эметпесе эл колдогон үчүн шайландым да, мисалы мен 4-чү болуп өттүм. Андан кийин ошо эл шайлаган депутаттардын 7 колосу менен кайра айыл өкмөт болобу иштерин. Мынан азыр эми элге жагыш кыйын экен. Мисалы 3000 население бар, 2000 жаксаң миңине жакпайсың. Анан эми бул жерде мен баягы 3-чү жолу айыл өкмөт болуп шайланышым. 2010-жылдан бери иштеп келатам. 2 жолу түштүм ортодон, 3-чү жолу шайланып атам. Айыл өкмөт менен директордун мыйзамы эки бөлөк экен. Мен эмнен аша бүгүн дагы мектептин директорун, эки завучун чакыртып алып ушул боюнча айтып туруп, наркы жумага тиги жыйналыш кылайын деп атам да, мектептин деп атып турупчу. Сиз мынтип эле айтып койсоңуз, Айыл өкмөттүн менен директор мыйзам экөөлөө экен. Вроде тигилер акталыптыр, бирок айыл өкмөттүн суроого бүткөндүгүнө байланыштуу эртерээк шайланып калтыр. А тигилерге экспертизанын заключениясы чыгып сот актап айлыгын төлөп келгенге ошол процесс күзгө чейин улаанат экен деп койсоңуз, бирок ишине чырай туруңуздар деп.
Нурбек Содонбеков мамлекет тарабынан мектеп ремонту үчүн бөлүнгөн каражатты иштетүүгө кийлигишпегендигин, тендерден утуп чыккан ишкана жетекчиси анын алыс тууган экенин кошумчалады.
Содонбектен кийин Алымбек, Алымбектин өкөөсүнүн ортосун 4-5 ошондо пити родной деп коебу, ошондой үй болуп калат да. Не родной, бирок пити родной үй болуп калат да, ошондой тууганбыз. Бир уруданбыз да, чоң тууган. А бирок жана тендердик комиссияда бир бир тууганым эмес, бирок тууганым да. Неаттырса тууганым, бирок тууган, бирок бир тууганым эмес. Экөөсүнүн ортосунда келдиген аптек Содонбек, Алымбек, беш ата бар.
Элдердин пикирлерин Сабыр Абдымомунов топтоду. Сиз элин берүүсүн уктуңуз, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 9:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта Ала Мүдүндө 34 гектар жерден жеке турак жай курууга тилкелерди саткан көз боемочулук аракеттери ашкере болду.
Бияктан жок дегенде бир 600 участок чыгат. 600-дө 4000 көбөйткөн. Конечно, жакшы бизнес. Эчтеке кылбай эле ушунча акча таап алыш.
Манас аба майданынын жанында болгон учак кырсыгынан бери бир ай өттү. Компенсация маселеси качан чечилет?
Вефат эден кишилердин бу олайда эч бир кутуру болмадыгына көрө.
Бул кысыкта жабыркаган адамдардын эч ким өзү жок да, туурабы? Андай болсо алардын зыяндары тез арада төлөнүшү керек.
Алдыда дал ушул эки теманы талдамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Ол кесиптешим Али Токтоконовтон соңку жаңылыктарды билип алалы. Али.
Башкы прокуратура, Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматовдун туугандарынын 2005 жылдан ушу кезге чейинки салык отчетторун талап кылууда. Башкы прокуратура белиз маселеси боюнча мекемелер аралык жумушчу топ текшерүү жүргүзүп жатканын айтып, отчетту ушуга байланыштуу сураган. Бул тууралуу Өмүрбек Текебаев билдирип, Азаттыкка башкы көзөмөл органынын катын көрсөттү. Анда саясатчылардын ата эне бир туугандары, жубайлары баш болгон 26 адамдын тизмеси бар. Ошондой эле Текебаевдин эмгек курагына жетилек. Тагыраагы 2002 жылы туулган уулу, 2008 жылы туулган кызы да тизмеге киргизилген. Өмүрбек Текебаев муну саясий кысым деп, президент Алмазбек Атамбаевдин салык отчетторун талап кылуусуна жооп катары баалады. Азырынча башкы прокуратуранын пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. Ушул тапта Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча конференция өтүүдө. Анда эл аралык терроризм, Европадагы коопсуздук, Сирия согушу жана Украина чыгышындагы жаңжал талкуулануда. Ага катышып жаткан АКШ вице-президенти Майк Пенс Кошмо Штаттары Европанын азыр жана дайыма эң зор союздашы боло берерин билдирди. Пенс трансатлантикалык ажырагыс мамиле курал күчү үчүн эле эмес, жалпы баалуулуктар жана принциптер, эркиндик, демократия, акыйкаттык жана мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында түзүлгөнүн белгиледи. Ал ошондой эле президент Трамптын Америка Кошмо Штаттары НАТОну чечкиндүү колдойт жана колдоодон тайсалдабайт деген билдирүүсүн да ачыктады. Пенс Трамптын НАТОну каржылоо жүгүн бөлүшүү боюнча Европалык өнөктөштөрүнө чакырыгын дагы кайталады. Альянстын 5 гана мүчөсү ички дүң жыйымынын 2% коргонууга жумшаарын, калган өлкөлөр андай максат кое электигин кошумчалап, каржыны көбөйтүүгө мезгил келди деди. Муну жыйында Германия канцлери Ангела Меркель дагы колдоп, бардык өнөктөштөрдүн чыгымын ички дүң өндүрүмгө карай 2% жеткирүүгө умтуларын убада кылды. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Европа үчүн дагы, НАТО үчүн дагы мына ушул жакшы экенин белгилеп, канцлер Меркелдин немис коргонуусуна каржыны көбөйтүүгө ыктаганын колдоду. Бул Европалык эркиндик, тынчтык жана коопсуздук үчүн маанилүү салым деди. Аларда Меркель Орусиянын Крымды тартып алып, Украина чыгышында өкмөт менен согушкан жикчилдерди колдошун чоң коркунуч деп атап, НАТО Европа чыгышындагы флангты күчөтүшү керектигин кошумчалады. Бул темада АКШ президенти Майк Пенс болсо, Трамптын Путин менен тил табышаарын айтып келгенине карабастан, АКШ Украинага кийлигишкени үчүн Орусияны жоопко тартат деди. Ушул жана НАТО боюнча айыптоолорго Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров бир нече сааттан кийин жооп кайтарды. Мюнхендеги айрым батыш саясатчыларынын билдирүүлөрү кансыз согуш али бүтпөгөндөй элес калтырды деген Лавров, НАТОнун Европа чыгышындагы кулаш жайуусу чыңалууну күчөттү деген айыптоосун дагы кайталады. Чоочулоону жана күмөн саноону жоготуу үчүн аскердик кызматташтыкты калыбына келтирүү керек, деди Лавров. Ошондой эле Украина боюнча айыптоолорду четке кагып, Минск келишимдерин сактабай жатат деп Украинанын өзүн айыптады. Москва Вашингтон алакасына токтолгон Лавров прагматизм чегиндеги эки тараптуу сый мамиле күткүсү келерин да кошумчалады. Коопсуздук боюнча Мюнхендин конференциясына 30 ашуун өлкөнүн президенттери, 80 ашуун өлкөнүн министрлери катышууда. Бул конференцияга катышып жаткан Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугуп, кыргыз-немис кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата аны Курманжан датка ордени менен сыйлады. Жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Германиянын эки тараптуу мамилеси, соода экономикалык карым-катнашы тууралуу дагы сөз кылышты. Кытай Улуттар Уюмунун санкцияларын аткарып, 19 февралдан тарта Түндүк Кореядан көмүр сатып алууну токтото турган болууда. Рейтер агенттигинин кабарлашынча, көмүргө тыюу 2017 жылдын аягына чейин коюлду. 2016 жылы Түндүк Корея 2 ирет өзөктүк жардыруу жана 20 ашуун ракета атуу сыноолорун өткөргөнү кабарланган. Өткөн жылдын ноябрында Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кезектеги сыноосуна каршы Пхеньянга санкцияларды киргизген болчу. Өзөктүк программаны жыйыштыруу, ага азык түлүк жана энергетикалык жардамды айырбаштоо боюнча 3 жылдык 6 тараптуу сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Мына ошондон соң 2006 жылдан тарта Түндүк Кореяга 6 ирет санкция салынган. Өткөн жылы Кыргызстандын экономикасында 3.8% өсүш болгонун каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев министрликтин коллегиясында билдирди. 2016 жылдын экономикалык өсүшү алдын ала 5.2% болот деп болжолдонгон, бирок макроэкономикалык көрсөткүчтөр төмөндөөсүнө жана салык мыйзамдарындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу күтүлгөндөй болбой калганын министрлик эскертти. Өткөн жылы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 124 миллиард сомдон ашык болуп, болжолдонгон көрсөткүчкө 5% жетпей калган.
Рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсүн айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 20-21 февралда абанын температурасы төмөндөп, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. 19 февралда болсо көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерге калың кар түшөт экен. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Талас облустарында -2-8 градустун тегерегинде суук болот. Түнкүсүн Нарын облусунда -7-12, Таласта -5-10 градус түзөт. Эртең күнүс чүй, Нарын жана Таласта -1-7 градус, Ош, Жалал Абад, Баткенде -5 градуска чейин суук, Ысык Көлдө -4-1 градус болот, Бишкекте түнкүсү -4-6, күндүз -3-5 градус суук болот экен. Алдыда айтылгандай, жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астында Аламүдүн айыл аймагынын мөөрү жана мурдагы башчысынын жасалма колу менен 34 гектар жерден жеке турак жай курууга тилкелерди саткан көз боемочулук аракети ашкере болду. Бирок бул тууралуу жамааттык арызды былтыр декабрда кабыл алган Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмү ишти 2 ай кармап, жакында аны тергөөнү милицияга тапшырып бергени кабарланды. Аламүдүн айыл аймагынын башчысы жерге кезекке тургандардан 30 000 сомдон топтогон фактыны ырастап, бирок ал генералдык планды оңдоо чыгымдарына кеткенин белгиледи. Бишкектин четиндеги айылдарга караштуу жер тилкелерин соодалаган шылуунчулук тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Чүй облусундагы Аламүдүн айыл аймагында жайгашкан Садовое айылынын жанындагы айыл чарба багытындагы 34 гектар жерде турак жай курууга бөлүп берүү боюнча былтыр күзүндө токтомдор чыгарыла баштаган. Бул айдоо жери турак жай куруу үчүн берилчү жер аянтынын категориясына өткөрүлбөгөнүнө карабастан, жер тилкелери 8 жыл илгерки дата менен тагыраагы 2009 жылкы токтомдор катары белгиленген. Баарынан кызыгы, ал токтомдорго Аламүдүн айыл аймагынын ошол кездеги башчысы маркум Жээнбековдун жасалма колу коюлган. Бирок документ терге коюлган мөөрлөр болсо 2010 жылдан кийинки айыл аймагынын мөөрүнүн үлгүсүнө окшош болуп чыккан. Мамлекеттик соттук экспертиза коюлган колдун жасалма экенин жана басылган мөөр 2009 жылкы мөөрдүн үлгүсүнө дал келбей турганын аныктаган. Аламүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Николай Клименко кылдаттык менен иштелген көмүскө көз боемочулуктун бети ачылганын шардана кылды.
Раньше эти земли принадлежали садовому селу, потом его передавали в Ленинское, они вместе с землей. Потом вернули его обратно в село Аламудун в состав его, но уже без земли.
Мурда бул жер садовой айылына караштуу болчу. Анткени кайсы бир кезде бул айыл Ленин аймагына караштуу болуп, кийин бизге кайтарылган. Бирок эмнегедир жер тигил жактын карамагында кала бериптир. Анан биздин айыл өкмөт 2009 жылдагы токтомдордун негизинде бул жер аянтын бөлүштүрүү баштаган экен. Бирок мөөрдүн үлгүсү мына ошол жыл эмес 2015 жылга чейинки айыл аймагынын мөөрү болуп чыкты. Анан дагы дүйнөдөн өтүп кеткен айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысынын колу жасалма коюлуптур. Мунун бардыгын экспертиза аныктады. Бир катар айыл тургундары мына ошол токтомдорду 2016 жылы колдоруна алышканын ырастап түшүнүк кат беришти. Анан башка бир жарандар бул жакка келип жер тилкелерин кестирип ала баштаганда аны видео тасмага тартып кууп чыгышкан. Ошондон кийин бул иштин жасалма экени ачыкка чыкты.
Жители есть объяснить, что они эти постановления 2009 годом получили в 2016 году и, соответственно, сняли видеосъемку, как начали приезжать на это поле и захватывать. Поэтому люди все возмутились. И в итоге вот выяснили, это дошли до такой степени, что все оказались документы поддельными. Все задним числом выдано.
Аламүдүн айыл аймагындагы садовое конушунун маңдайындагы бул жер аянты административдик жактан Ленин айыл аймагына караштуу болгон. Бирок тургундардын айтымында былтыр күзүндө жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астында Аламүдүн айыл аймагынын кызматкерлери аталган жер аянты жеке турак жай курууга бөлүнө турганы боюнча бейрасмий маалымат таратышкан. Аламүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Михаил Коваленко былтыр күзүндө шайлоонун астында жасалган чаташкан көз боймочулук быйыл жазында чоң жер чатагынын чыгышына себеп болушу мүмкүн экенин төмөндөгүчө эскертти.
Негизи мында катуу киришкени ноябрда киришти. Шайлоого барата, шайлоого мындай элди алдап соолап, мына бизди шайлагыла, биз силерге жер тилке беребиз деп ошого дайындап ошого жасаган. Бул деген госфонддун жери, арашайымын жер, мына моякта азыр азимый буудай эгилген могу жерге. Мына ошол азимый буудайды тебелеп, бөлүп сатып атышат. Мына 34 гектар мы бияктан жок дегенде бир 600 участок чыгат. 600 4000 көбөйткөр. Конечно, жакшы бизнес. Эчтеке кылбай эле ошончо акча таап алыш. И Ленинский өкмөт тоже муну билет. Кандайча мына Ленинский бир дагы обращение прокуратурага жазбайт. Эч кимге жазбайт. Баары эле дымбырдым чыкпайт. Булар жазгыга бир топоноң даярдап атат да негизи. Чындап айтканда. Мына элдин жинине тийип жазында баякта марттын аягында топоноң башталат. Мына бул жердин ээлери бар. А муну сатып ийген. Ал сатып алган эл мен сатып алган бар билгенин кылып ал деп. Анан бири бирин кетмени менен чыгат. Булар ошону күтүп атат окшойт. Анын баарын айтсак эч ким бир тыянак чыгарбайт. Мен прокуратурадан сурандым, мая силерге кайрылуу болду Ленинскийден. Мына биз ушундай ушундай эметип атабыз десек бир дагы кайрылуу болуптур. Мына караңыз, аким билет, губернаторлор билет и баары унчукпайт. Менин оюмча булар баары мындай биригип алып мындай бир доляда иштеп атат го.
Бул жагдай боюнча кылмыш ишин козгоо үчүн Чүй облустук прокуратурасына былтыр декабрь айында айыл аймагынын жарандары жамааттык негизде арыз жазган. Бирок мына ошондон бери үн катпай келген прокуратура органдары жакында бул ишти кароону башка укук коргоо органдарына өткөрүп бергени маалым болду. Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмүнүн башчысы Улан Шаршеев бул жагдай туурасында кагаз жүзүндө гана кайрылууну талап кылып, эмнегедир кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты.
Финансовая полиция кеткен арызы бир жыманы болду. Башка бөлүм карайт. Так там ар нерсе маселелер бар да, көп арыздар.
Жана коррупциянын иштерди сиздер карабай кылгансыздар деген.
Жок, жок, жок.
Бул коррупциябы, коррупция эмеспи?
Мындай прокуратура келип официально кайрылсаңыз телефон боюнча берип коесуз. А так финполго кайрылыңыз.
15 февраль күнү Аламүдүн айыл аймагынын кеңсесине ондогон жарандар келип, андагы жооптуу кызматкерлерден түшүндүрмө талап кылышты. Анткени алар жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча токтомдор арткы мөөнөт менен чыгарылганына жана мурдагы айыл өкмөт башчысынын жасалма колуна байланыштуу иштин жагдайларына кызыгышкан. Бирок буга байланыштуу жолугушууда айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев кызматтык жасалмалуулуктун негизинде жүргөн жер чатагына байланыштуу жагдай туурасында укук коргоо органдарынын тиешелүү иликтөөсүнөн кийин гана маалымат бере ала турганын жүйө келтирди.
Бул жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгып атат. Жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгып атат.
Бул юридикалык коллективка кирбей калган? Жок, депланда бар, коллективка алынган эмес да. Коллективка, мисалы, үйүңүз болсо, бул жериңиз болсо, мыякта бош жер болсо, ушул бош жерди коллективка деп коет. Бирок баягы укук жагынан юридикалык мыйзам жагынан кантип аталат, ушуну мен баягы данасын айталган эмес. Аны укук коргоо органдары пока чечим ала алмайчу, мага жок. Жок, азыр текшерүү бүтүн, анан мага кагазын беришет, анан иликтөө жүргүзөбүз. Ушундай нерселерди. Эми далилдесе анда кылмыш иши болот. Жазасын тартышат. Мыйзам чегинде чечилет. Азыр айта албайм. Чечим кабылансын, анан жол болушабыз.
Аламүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев отурган кеңсеге келген ондогон айыл тургундары сырттан келген жарандарга жер сатуу чатагына байланыштуу суроолорун берип, тиешелүү жоопторду алышты. Бир топ талаш тартыш менен коштолгон жолугушуу учурунда айрым жарандар айыл аймагынын башчысын, анын орун басарын жана айрым кызматкерлерди жер тилкелерин жеңишинен сатууга ачык эле айыптап чыгышты. Айыл тургундарынын бири Бурул Асакеева анын колунда жерге кезеке тургандардан ир өлчөмдө акча топтогон жагдайлар боюнча бир топ далилдер бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Бул элден 30,000 алгандар бар, анан могу жерде 20-30 киши келгенде 30,000 бересиңер деп эмне үчүн бересиңер түшүндүрмө берген запистери бар биздечи. Заңы ошонун баарын прокуратурага берсек 1.5 ай болду прокуратура иштеке кылбай 1.5 ай өткөндө эми ГУВДга берди. Эми көрөбүз ГУВД эмне кылат. Болчу эл эптеп септеп акчтап 30,000 чогултуп келген 200-100 сомдон чогултуп келип бергендер бар. Эми ошолор бакчтардын акчасы мына жок, мен билбейм деп атат. Алар эмне кылат? Күйөө анын акчасын ким берет? Тиги жанагы Сооронбекке мындай түшүндүрүп, ошол жерди дейт, биз 38,000,000 сатып алганбыз дейт. Биз запись бар, Назирбек жана Сооронбек айткан. Каждый будет по 30,000. Хотите, не хотите, будете платить по 30,000 деп айткан. Правда?
Правда.
Ошол эле кезде Аламүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев анын дарегине айтылган дооматтарды кескин түрдө четке какты. Ошону менен бирге ал жер тилкелерин алууга кезеке тургандардан чогултулган акча кандай чыгымдарга жумшалганы боюнча коомчулукка расмий түрдө түшүндүрмө берүүгө даяр экенин билдирди. Муну менен айыл аймагынын башчысы 34 гектар жер аянтын жеңишинен бөлүштүрүү фактысын ырастадыбы же башка жер тилкелери боюнча айттыбы, анысы жоопсуз бойдон калды. Найзабек Көлбаев иш тартиби боюнча ар бир айылды кыдырган учурда бул тууралуу кеңири баяндама жасоону убада кылды.
Ал деген элдин
түшүндүрмө катары. Ал себеп дегенде генпланга төлөй турган акча болчу. Коллективка генплан.
Мындай
генпланга төлөбөйт эч бул.
22-сүндө жыйналыштар бүтөт айыл боюнча, анан график боюнча жаңыраак боюнча садовый айылында анан ушковск айылында катып жүзүндө баарын түшүндүрүп ужак коюп баштайбыз.
Аламүдүн айыл аймагындагы конуштарда бир топ жылдардан бери жашап, ал жактан турак жай курууга мамлекет кепилдеген жер тилкесин ала албай келген карапайым үй бүлөлөр көп. Буга чейин жер тилкесин алууга кезекте тургандардын айрымдарынан акча талап кылган учурлар тууралуу кээ бир жарандар айыл аймагынын имаратындагы жолугушуу учурунда айтып чыгышты. Алардын бири айыл аймагынын тургуну Ырыскүл Сыдыкова бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Мисалы үчүн болот, өзүң айтып кой, сен мага акчага тыгыла кайт деткенсиң. Кой эме үйгө келгеним чын эмес, менин балдарым төртөө уже взрослый, бирөө турмушка чыккан, үч эркек балам битеге жүрөт, менин жерим жок, мына үйдө битеген, мен төрт эркек эки кызым бар, битеген балдар мен ошолор менен жашайм, жер 26 жылдан бери ала албайм, мен ушул жерде жашайм, мына моунун кошунасы бул.
Канчага прилага кетет айтсак?
$3,000.
Мына
уже билем мен ким менен связан эмнеке.
Кимдин айттыбы глава жерде жазам, глава жерде мен барып жүрөм ошол.
Барбайсыз, сиз ортоңузда отуруп эле бүт баарына сатып
атасыз. Мен саткан
жерим жок. Сиз жыртуганыңыз менен карындашыңызбы же эжеңизби ошол менен сатып атасыз.
Мына ушундай жол менен жасалган көз боемочулук фактысы боюнча Чүй облустук прокуратурасы иштин материалдарын 2 айдан ашуун кармап жатып, тиешелүү соттук экспертизанын корутундусун алып, бирок мына ошонун негизинде кызматтык жасалмалуулук жана жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга байланыштуу кылмыш иштерин ачпаганы түшүнүксүз. Ал жактан арыз ээлерине бул жагдайды прокуратурадан тергөөнүн алынып салынганы менен түшүндүрүшкөн. Бирок кызматтык кылмыштар боюнча прокурордук көзөмөлдүн аныктамасы туурасында Чүй облустук прокуратурасы жооп берген эмес. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми ушул сааттарга топтогон соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Кошмо Штаттары Европанын эң зор, эң чоң саясатчысы болорун 18 февралда Мюнхендеги коопсуздук жыйынында билдирди. Пенс трансатлантикалык ажырагыс мамиле, жалпы баалуулуктар жана принциптер, атап айтсак, эркиндик, демократия, акыйкаттык жана мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында түзүлгөнүн белгиледи. Мюнхен конференциясына катышып жаткан Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Германия канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Кыргыз-немис кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата президент Атамбаев канцлерди Курманжан датка ордени менен сыйлады. Москванын Сирия президенти Башар Асадка каршы оппозициялык топтордун баарын террорист деп аташы, АКШ Орусия аскерий кызматташтыгын оорлотуп жатканын 18 февралда Бондогу чоң жыйырмалыктын жыйынында Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон билдирди. Бишкектен Скрябин көчөсүндөгү Максим Бакиевке таандык жер мамлекеттик мүлк фондуна сактоого берилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан аталган жердин сатылып кеткени боюнча кылмыш иши иликтен жатат. Кытайдан эт, сүт азыктарын киргизүү убактылуу токтоду. Бул чара жаңы жылдан тарта киргизилгенин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция өкүлү Манас Майканов билдирди. Манас Ава Майданынын жанында Дача Суу айылында болгон учак кырсыгынан бери бир ай өттү. Төрт экипаж мүчөсү менен кыйраган учактын кожоюну ACT аба жолдору кырсыктан мерт кеткен 35 жергиликтүү тургундун жакындарына жана жабыркаган тургундарга кенемте төлөп берүүнү убада кылган. Бир канча күн мурда Анкарадагы Сейхан юридикалык борбору жабыркагандардын укугун коргоого жардам көрсөтөрүн билдирип чыкты. Түрк мыйзамдары боюнча компенсация маселеси кандай чечилиши керек? Бул боюнча борбордун адвокаты Хакан Үнжү уулу Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Кыргызстанда трагик бир каза болду. Кыргызстанда январь айында өтө кейиштүү учак кырсыгы болду. Учактын кожоюну ACT аба жолдору жабыркагандар кенемте алат деп убада кылган. Мыйзамдык жагын талдап көрсөк, компенсация төлөгөнгө чейин кайсы процедуралар жасалышы керек?
Şimdi öncelikle bu kazaya karışan araç maalesef Türk Sivil Havacılık Mevzuatına tabi bir araç.
Birinciden, kırsıktagan uçak Türkiye'nin jarandık aviyatsa mıyzamları menen iştegen uçak bolçu. Türk mıyzamlarına ılayık, Türkiye'nin aeroportlarından uçup çıkkan jana Türk aviyatsasında kattoodo turgan uçaktardın mildettü türde kamsızdandıruusu bolşu gerek. Eki negizge kamsızdandıruu var. Birincisi, uçaktagı jüktü jana jürgünçülördü kamsızdandırat. Экинчи камсыздандыруу учактын кайсы бир бөлүгүнөн жабыркаган үчүнчү тараптардын чыгымдарын төлөп берет. Алгач камсыздандырган компанияга кайрылуу керек. Эгер компенсация төлөнбөсө, соттук процесс башталат. Сот эсепте берген каражатты камсыздандыруу компаниясы төлөп берүүгө милдеттүү. Мындан тышкары, кырсыктан жабыркаган адамдарга моралдык компенсация берилет. Себеби алардын айрымдары жакындарын жоготушту, абдан терең травма алышты. Компенсация маселесин караган сот окуянын чоо жайына, фирманын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карата моралдык компенсациянын көлөмүн аныктайт. Түрк мыйзамы боюнча фирма моралдык кенемтени да төлөөгө милдеттүү.
Ona göre hakim manevi tazminat takdir eder. Bu manevi tazminatı da bu şirket ödemekte yükümlüdür Türk hukukuna göre.
Кыргызстан ve Türkiye hava yollarıyla ilgili farklı sözleşme.
Авиация жаатында Кыргызстан менен Түркия эки башка айыл аралык келишимдерге мүчө экен. Мисалы, Кыргызстан Варшава конвенциясына, Түркия Монреал конвенциясына кирет. Эксперттер кырсык Кыргызстанда болгон үчүн компенсация кыргыз мыйзамдары менен аныкталарын билдиришкен эле. Сиздин оюңузча, кенемте маселеси Түркия мыйзамдарына ылайык чечилиш керекпи?
Şimdi tabii ki Kırgızistan'da da davalar açılabilir ve Kırgızistan mevzuatına göre tazminat talep edilebilir.
Albette Kırgızistan'ın mıyzamları menen kompensasiya talap kılıp sottuk териштирүүлөрдү баштаса болот. Мында маселе жок, бирок кенемте төлөө маалында кандайдыр бир маселелер чыгышы мүмкүн. Себеби түрк фирмасынын Кыргызстанда эч бир байлыгы же мүлкү жок. Эгер Кыргызстанда кенемте боюнча бир чечим кабыл алынса, ал соттук чечим Түркияда күчкө ээ болуш үчүн бул өлкөдө да кайра соттук иште каралышы керек. Биздин айталы дегенибиз экинчи соттук ишке кириптер болбой туруп, Түркиянын жарандык авиация мыйзамынын 106-чы, улуттар ортосундагы жеке укук мыйзамынын 34-чү беренелерине жана камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарга, түрк соода мыйзамдарына ылайык бул соттук ишти ачса болот.
Албетте, соттук териштирүүнү Кыргызстанда деле өткөрсө болот. Бирок түрк фирмасы өкүмдө айтылган милдеттемелерди аткарбаса, Түркияда кайра соттук иш башталат. Анын үстүнө мурдагы советтик өлкөлөрдө моралдык компенсациянын көлөмү Европанын талаптарына салыштырмалуу азыраак болуп калат. Мындан тышкары моралдык кенемтени бир жолу гана талап кыла алышат. Андыктан бул ишти эң көп компенсациялууга мүмкүн болгон жерде жасаса болот.
Маневий тазминат бир кере истенебилир. Dolayısıyla bunun bence en yüksek rakamın alınacağı yerde istenmesinde fayda var diye düşünüyorum.
Bu kompensasiyadagi ayırmaçılık Kırgızstan menen Türkiye ratifikatlagan konvensiyalardan ulam ar başka olup çatabı?
Yok, bu manevi tazminatlar mahkemelerin takdiridir.
Yok, moraldık kompensasiyanı sottor çechet. Albette anday kenemtenin kölömü ülkögö jarasha, mamlekettin ekonomikalık jana hukuktuk ayırmaçılıklarına jarasha bolot. Menimçe azır Türkiye'de köbürök.
Şu anda Türkiye'de daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Yani ACT Havayolu... ACT Havayolu genimte tölüdü masle bolboyt dep bildirgen, anı kamsızdan şu kampanya tölü peret dep daha içkan, mınday jagdayda kompensasiya üçün söz üstü dele sotko kaydılış kerek be.
Şimdi tabi burada bu şirketin kişi başına...
Bu firma ar bir adamdın başına kança genimte tölüörün tak bildirişi gerek. Taksan aytılgandan kiyin sottuk teriştirüülör baştalışı mümkün. Бирок мен билгенден бир адамга бериле турган компенсациянын көлөмүн ачык айтыш элек. Бир адам ала турган кенемтенин канчасы материалдык, канчасы моралдык кенемте болоорун белгилешкенден кийин ага жараша сотко кайрылуу же кайрылбоо маселеси чечилет.
Мен түшүнгөндөн эгер көлөм аз болсо, жабырлануучулар Түркиянын мыйзамдарына жараша дагы көбүрөөк компенсация талап кыла алышабы?
Edebilirler gibi, evet, bu şekilde
düşünüyorum. Ova, oşentip oylayım. Бирок бул фирманын бир кишинин башына канча компенсация төлөөрүнө жараша болот. Алар бул маалыматты элге айтып, болушунча эрте төлөп башташы керек. Бир нерсени күтүүдө зарылчылык жок деп ойлойм.
Бирок фирма иликтөөнүн жыйынтыгын күтүп жатпайбы?
Şu anda bu vefat eden kişilerin bu olayda hiçbir kusuru olmadığına göre.
Bu kısıkta жабыркаган адамдардын эч күнөөсү жок да, туурабы? Андай болсо, алардын зыяндары тез арада төлөнүшү керек. Жабыркагандардын күйүтүнүн, кайгысынын бир бөлүгүнө болсо да, бул компенсация даба болуп бере алышы зарыл. Келечекке карай үмүттөрү болушу керек. Ооба, иликтөөнүн жыйынтыгын күтүп атышат. Бирок анын жыйынтыгында жабыркаган адамдар күнөөлүү деген корутунду чыкмак беле. Кырсыкка эмне себеп болсо да, бул себеп жакындарын жоготкон адамдардын жашоосунда эмнени өзгөртө алат? Рим мыйзамдарынан бери мыйзам логикага негизделген. Натыйжада өмүрү кыйылган, жаракат алган жана үйсүз калган адамдар үчүн кемчиликти аныктоодо көп нерсе өзгөрбөйт. Алар үчүн керек болсо, ким кемчилик кетирген да көп нерсени өзгөртпөйт.
Эгер учак кырсыгында жабыркаган кайсы бир тарап Түркиянын соту аркылуу кенемти алабыз дешсе, алар кандай баскычтардан өтүш керек?
Эң алгач, Түркияда камсыздандыруучу компанияга кайрылышат. Биз түрк мыйзамдарына карата канча компенсация керектигин эсептейбиз. Эгер аны төлөп беришпесе, Стамбулдагы сотторго кайрылабыз. Кырсыкта жабыркаган ар бир адам үчүн өзүнчө кайрылуу кылыш керек.
Яралы, маалдур, вефат эден жакындары, эвсиз калганлар, ар кимсин айрайды.
Сиз ошой адатта булуңду кырсыктарда төлөнө турган минималдуу кенемтенин көлөмү белгилүүбү?
Şimdi burada çeşitli uygulamalar var.
Ар кандай практикалар жана эсептөөлөр бар. Эсептеп чыгышы керек. Ал үчүн каза тапкан кишинин жашы, кесиби, экономикалык абалы, артында калган жакындары, көзү тирүү кезинде караганга милдеттүү болгон адамдары сыяктуу жагдайлар каралат. Андыктан дароо компенсациянын көлөмүн айтуу мүмкүн эмес.
Сизе Кыргызстандагы учак кырсыгында жабыркагандар сиздин фирмага кайрылган учурлар болдубу?
Şu anda başvuranlar var, bizden bilgi alanlar var.
Кайрылгандар бар, маалымат сурап жатышат. Биз колдо бар маалыматтарды берип жатабыз. Азырынча компенсация боюнча эч кандай соттук иш ачыла элек. Бардыгы камсыздандыруучу компаниянын маалыматын күтүп атышат. Биз да канча кенемте чегерлерин күтүп турабыз.
Yapmasını bekliyor sonuçta. Biz de bekliyoruz. Herkes bunu bekliyor. Bir ödeme rakamı belirtmesini bekliyor.
Казая ураган учактагы жүк, кырсыкка учураган учактагы жүк тууралуу дагы сурагым келип жатат. Сиздерге жүк боюнча кимдер кайрылды?
Жүктүн сайыбы ilgili bir başvuru olmadı.
Жүктүн кожоюндарына байланыштуу бизге кандайдыр бир кайрылуу түшкөн жок. Бизге кайрылгандардын баары кырсыктан жакындарын жоготкон, жабыркаган же үй жайынан ажыраган адамдар. Ансыз деле жүк өзүнчө камсыздандырылган болчу. Иликтөө бүткөндөн кийин камсыздандырган компания жүктү наркын төлөп берет.
Жардам, сиздер жабыркагандарга жардам көрсөтөбүз деп жатасыздар. Бул акысыз жардам болобу?
Жок, буларды каршылыкты карарлаштырабыз, дефиктик бюджет белгилейбиз.
Жок, муну биз эки тараптуу сүйлөшүп белгилейбиз. Түрк мыйзамдары боюнча адвокаттар акысыз иштешпейт. Андыктан жабыркагандарды кыйнабай турган бир эмгек акы белгилейбиз.
Я мазурларла, алар да үзмөйчек, тыкынтыя сокмойчек, бир бюджет белгилейбиз. Биз максатуу бюджет белгилейбиз.
Бишкек шаарынын четинде январь айында болгон учак кырсыгынан кийинки компенсация маселеси тууралуу Анкарадагы Сейхан юридикалык борборунун адвокаты Хакан Үнжүоло Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эгер Азаттыктын тиркемесин буга чейин жүктөгөн болсоңуз, азыр биздин сайтыбызды ачсаңыз, башкы бетте борбордук шайлоо комиссиясы алишендиктерге көз жумду, депутат Шыкмаматовго кылмыш иши козголду жана акчаны кубалаган шоу бизнес аталышындагы макалаларды таба аласыз. Албетте, бул макалаларга кирип өз пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Азаттыктын берүүлөрүн ушул менен аяна чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.